Þá eru hér Njálsrímur eftir Jón Ingvar Jónsson og hér er dagsetning 28. ágúst 1702 er tímatalið þegar þetta var ort eða þegar skeytið var sent. Fyrsta ríma undir ferskeyttum hætti. Æskan mín var eymdarlíf yfir því mig svekki. Tíðum vild ég tæla víf en tókst það bara ekki. Þetta var mannsöngurinn. Svo kemur ríman. Nú skal segja nokkuð frá Njáli á Bergþórshvoli. Sveppum var hann aldrei að vera á sveppum. Það er að fara út koppagrundir og tína svepp og éta þá, eitra það og verða brjálaður. Nú skal segja nokkuð frá Njáli á Bergþórshvoli, sveppum var hann aldrei á og enginn drykkju svoli. Yfirleitt hann inni sat í einhver blöggað rína og bærilega barnað gat beggusbúsu sína. Svipljót feit og sundur tætt sýndist öllum frúin, fyrstu rímu hér skal hætt. Hún er núna búinn. Önnur ríma. Baksneittar braghendur. Engin skildi eiga meir en eina konu. Ætti ég fleiri en eina vínu. Yrðu þær að mæta línu. Hvað sem það nú þýðir. Njáll fann handa sonum sínu svaka skullur. Æ, þær voru eymdar títlur, einni genetískar skrítlur. Grímur, Helgi og Héðin vildu heima vera, milli pappa og mömmu kúra, því máttu frúrnar einar lúra. Léku sér að leggjum eins og litlir krakkar, óttalega heimskir hnokkar, hlé skal gert á rímu okkar. Þriðja ríma. Gagara villa. Rándýr. Komin eru haustsins rétt, hartni leikur dagsins strýt. Ekki farið út ég get, einn við landa brúsan sitt. Þetta var mannsöngurinn. Svo kemur ríman. Njáll sér átti viskan vinn vænan Gunnar mjög áskjön, hann kom oft með harða sinn að hitta Njál og fíla grön. Fólkið víða fyrir leit framan Njáls og allt hans stritt, þegar hann á hóla skeitt, héldu allir fyrir vitt. Kappin svína felli frá flosi skurka að sér dró, vinna Njáli vildi á, við skulum hvíla okkur þó. Fjórðaríma, úrkast. Ég vil kyssa fljóðin flest og flösku stúta, þótt mér reyndar þyki best að þukla hrúta. Þetta var mannsöngurinn, svo kemur ríman. Flosi koma kveldi til að kveikja í Njáli, gerði stafna þök og þýl öll þar að báli. Flosi af klikkun fékk þá snert og flokkur peyja, Njáll gat ekki nokkuð gert þar nema deyja. Svo af Njáli síðar meir var samin róman, hér ég geri hlé á leir með hausinn tóman. Fimmta ríma. Hagfellingaháttur. Þetta er mannsöngurinn. Sleikti sól og satt á bekk, sumar kjól ein mærið þekk, þangað fólið greitt ég gekk, grænar bólur hún þá fekk. Svo kemur ríman. Það er nú einfaldari stemma, súðalýst á sólunum. Flosi blauður syrgir síst með sínum kauðum heim nú býst, lausur nauðum Njáll er víst og nokkuð dauður að þeim líst. Þó að líki lífi hér laus við svikinunir sér kola rík í eilíf þér, ekki mikinn Njáll þar fer. Rýmna versum enginn ann eða gersamlega kann, fúl og hverstas flest með sann, farið versum og nýmann. Endir Njáls rýmna, takk fyrir.